Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Κρυφή Ομάδα Χόκκεϊ. Είμαι ο Νίκος Λούκας, έχω μαζί μου τον Γεώργιο Κουτσιαμάνη.
Έχω μια τσίχλα νικοτίνης στο στόμα μου. Δεν καπνίζω, απλά έχω τσίχλα στην νικοτίνη.
Για εγρήγορση.
Για να είμαι στην τσίτα,
για να είμαι στην τσίτα, που έχει προσφέρει και μια φορά μία.
Μάγκες, το ξέρατε ότι τσίχλες, ότι η νικοτίνη βοηθάει στη συγκέντρωση. Και δείτε λίγο dedication που έχω σε αυτό το podcast.
Και επίσης είναι πάρα πολύ ποιοτική τσίχλα. Είναι από τις πιο ποιοτικές τσίχλες που έχω φάει στη ζωή μου.
Λέει, εντάξει, κάνουν 7 ευρώ το πακέτο.
Α, γι' αυτό.
Οπότε, άμα δεν είναι και καλή η τσίχλα. Αλλά legit κρατάει για πάρα πολύ ώρα. Δεν σπάει στο στόμα.
Πολύ καλή γεύση, πολύ smooth μάσιμα.
Ναι.
Κοίτα, ίσως θέλω ότι συγκρίνω και με τη jet gum που παίρνω τις 100 με τον 90 λεπτά από το Lidl.
Ό,τι τσίχλα και να δοκιμάσω δεν είναι καλή, ρε.
Κοίτα, κάποιες. Κάτι μεγάλο που δεν θυμάμαι ποια εταιρεία είναι, είναι πολύ ποιοτικέ.
Δεν συγκρίνονται όμως. Αλλά το θέμα αυτή τη τσίχλα είναι ότι πρέπει να τις βάζεις στα ούλα με το πολύ λίγη ώρα, να σε καίει, να απορροφιέται η νικοτίνη. Αυτό το έχω στα ούλα τώρα εδώ την τσίχλα. Σταματάει να καίει. Δεν ξέρω μασά.
Λοιπόν, στα δύο προηγούμενα, βασικά στο προηγούμενο και στο προηγούμενο podcast, έχω υποσχεθεί δύο ιστορίες πόνου, τις οποίες θα τις πω τώρα μπαμ μπαμ, γιατί. Ρε φίλε, δεν γίνεται να ψηφίσει.
Μήπως θα βάλουμε ένα poll, αν θέλουν να είμαστε σε όλο το επεισόδιο πειρατέρ.
Άμα θέλετε τον Νικόλα
σε. Α, ναι, έχουμε πάλι τον Νικόλα μαζί μας.
Ναι, τον έχουμε και σε αυτό το επεισόδιο. Άμα θέλετε να είναι και στα επόμενα επεισόδια πειρατέρ, θα βάλω poll από κάτω. Ψηφίστε, ψηφίστε. Πάντα σου ψηφίζουν, όχι.
Όχι, όχι, όχι.
Χωρίς κανένα λόγο.
Όχι, γιατί έβαλε ένα αστέρι.
Εντάξει, δεν ενοχλείς κάτι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχω υποσχεθεί δύο ιστορίες πόνου και επειδή για κάποιο λόγο στο προηγούμενο poll ψηφίσατε όλοι ότι θέλετε να ακούτε ιστορίες πόνου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω υποσχεθεί την ιστορία πόνου για το πώς με πήρε ο ύπνος στο μετρό.
Να.
Γενικά στη σχολή ήμουν βλαχοδήμαρχος. Μιλούσα με πολύ κόσμο. Κάποια στιγμή είχε έρθει ένας φίλος μου από τη σχολή και μου είχε πει, λοιπόν, εσένα σε θέλω για ένα πάρτι. Και λέω, λες και είμαι κλάουν, ρε. Και λέω, οκ. Μου λέει, είμαι καλεσμένος σε ένα πάρτι το Σάββατο και έχω ιδιωτική πρόσκληση για σένα. Για μένα μόνο, ρε. Και λέω, οκ. Και λέει, ωραία, θα έρθεις εκεί, το πάρτι ήταν στην Γλυφάδα, θα έρθεις μετρό, θα σε πάρω μετρό ελληνικό, θα σε πάρω από εκεί πέρα με τα μάξι, θα πάμε στο πάρτι, κουλουπού, κουλουπού. Πήγαμε στο πάρτι, σε αυτό το πάρτι πιάμε full. Γενικά γινόντουσαν από εδώ και από εκεί διάφορα πράγματα. Και στο τέλος του πάρτι προφανώς κατέληξα να είμαι τάπα μεθυσμένος 6 το πρωί και να με έχει πάρει ο ύπνος σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού, πεταμένος σε ένα κρεβάτι. Απλά είχα ξαπλώσει το κρεβάτι και κοιμόμουν ανάμεσα από τα μπουφάν.
Ναι.
Το έχω ξανακάνει αυτό.
Respect.
Το έχω ξανακάνει.
Και respect.
Και απλά κοιμόμουν ανάμεσα από τα μπουφάν. Έρχεται σε κάποια στιγμή ο φίλος μου, με ξυπνάει, μου λέει, έλα να σε πάω στο μετρό για να φύγεις. Οκ. Με παίρνει με τα μάξι, με πάει στο μετρό, με αφήνει. Κατεβαίνω στο μετρό και πάω και κάθομαι, περιμένω να έρθει το μετρό. Έρχεται γιατί παίρνω το πρώτο και μπαίνω μέσα. Κάθομαι στο μετρό και έπρεπε από το ελληνικό να φτάσω στο Σύνταγμα και το Σύνταγμα να αλλάξω για να πάω στους αμπελόκηπους.
Ναι.
Με παίρνει ύπνος.
Αυτό, ωραία.
Ξυπνάω ομών. Ξυπνάω ακαδημίας. Πανεπιστήμιο δηλαδή. Βγαίνω έξω. Οπότε. Το πανεπιστήμιο είναι μετά το Σύνταγμα, οπότε πρέπει να ξαναπάρω το μετρό για να πάω πίσω στο Σύνταγμα και να γυρίσω να πάω να αλλάξω. Πάω, οπότε βγαίνω στο πανεπιστήμιο, αλλάζω, πάω στην απέναντι πλευρά για να πάρω το μετρό της ανάποδης, με παίρνει προς τα καθίσματα. Χάνω ένα μετρό. Με ξαναπαίρνει προς τα καθίσματα. Χάνω κι άλλο μετρό. Με παίρνει προς τα καθίσματα μέσα στο μετρό, μέσα. Απλά κοιμόμουν στα καθίσματα. Και είδα το μετρό να κλείνουν οι πόρτες μπροστά μου δύο φορές και να φεύγει. Οκ. Μπαίνω εν τέλει μετά την τρίτη φορά. Κατεβαίνω Σύνταγμα, τα καταφέρνω. Γιατί για κάποιοι τώρα θα λέγανε δεν με πιστεύανε, αλλά τα κατάφερα, κατέβηκα Σύνταγμα. Θέλω να εξηγήσω ότι μετά τη δεύτερη φορά μου μπήκε ένα πείσμα ότι τα έχω χάσει φουλ, έχω γαμηθεί τώρα, εντάξει, καταστραφή με τώρα εδώ πέρα μισή ώρα χωρίς κανένα λόγο. Και πρέπει να βάλω λίγο δύναμη για να τα καταφέρω. Μπαίνω στο Σύνταγμα, κατεβαίνω. Πηγαίνω, αλλάζω να πάω να αλλάξω μετρό στο Σύνταγμα και πρέπει να περιμένεις λίγη ώρα. Και εκεί πέρα, επειδή ήθελε λίγη ώρα να έρθει, λέω: δεν θα ξανακάνω το ίδιο λάθος. Δεν θα κάτσω στα καθίσματα. Θα μείνω όρθιος. Και έτσι όπως μένω όρθιος, με παίρνει ύπνος πάνω στον τοίχο.
Το έχω ξεχάσει αυτό.
Ακούμπησα λίγο στον τοίχο έτσι και με πήρε ο ύπνος. Αλλά επειδή ήμουν όρθιος, δεν με πήρε βαθιά. Οπότε ήρθε το μετρό και το άκουσα. Και έτρεξα και μπήκα μέσα. Και ευτυχώς κατάφερα και πήγα σπίτι μου, ρε φίλε, μετά από όλα αυτά. Απλά Όλο αυτό είναι ένα παράδειγμα για να εξηγήσω το πόσο εύκολα κοιμάμαι και το τι. Το πόσο βάναυσο ήταν για μένα μετά να κάνω όλη αυτή τη διαδρομή από το Σύνταγμα μέχρι το σπίτι μου. Και το περπάτημα από το μετρό μέχρι το σπίτι μου ήταν από τα πιο επίπονα πράγματα που έχω κάνει, ρε φίλε.
Συνηθισμένη μέρα Αθήνα, ρε φίλε.
Συνηθισμένη μέρα Αθήνα. Γενικά, αυτό είναι ένα πρόβλημα στην Αθήνα. Και τώρα που πήγα στην Αθήνα πάλι, το βίωσα πριν δύο εβδομάδες πήγα. Το βίωσα ότι πόσο πόνος είναι να κατεβαίνεις στο μετρό στο Σύνταγμα, να πάρεις το μετρό, να μπαίνεις μέσα με το φουλ κόσμο και τη βρώμα, να φτάνεις στο σπίτι, μετά να περπατάς μέχρι το σπίτι. Το είχα συνηθίσει, αλλά ξεσυνήθισα πολύ εύκολα. Στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, το λεωφορείο με αφήνει ένα λεπτό από το σπίτι.
Ναι, αλλά έχεις ιστορία να σκεφτείς ότι άμα κλείσεις τα μάτια θα φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό μου.
Όχι.
Στο κάνει φίλος μου, με πατίνει σε μια απέραντη ευθεία, λέει θα κλείσεις τα μάτια θα φτάσεις πιο γρήγορα. Προφανώς έπεσε.
Προφανώς είναι φυλακή αυτός ο άνθρωπος.
Είναι φυλακή αυτός ο άνθρωπος.
Πολύ σοβαρός άνθρωπος. Είναι φυλακή βεβαίως αυτός ο άνθρωπος.
Κοίτα, εγώ έχω κάνει κάτι παρόμοιο.
Στο λεωφορείο.
Στο λεωφορείο. Με ψηλή είχε βολέψει. Ήμουν Αθήνα στον Νίκο. Τον ήμουν 20 χρονών. Και γυρνάω με τον νυχτερινό. Και μπαίνω μετά στο αστικό λεωφορείο στο 10. Να φτάσω στο σπίτι. Και με το που μπαίνω μέσα στο 10. Κοιμάμαι. Και ξυπνάω σε στάση μου, ρε φίλε.
Ρε φίλε, αυτό βολεύει. Αν έχει το αυτόματο ξυπνητήρι, βολεύει.
Ναι.
Εμένα δεν δούλευε, είχε γίνει. Είχε χαλάσει από το αλκοόλ.
Είχε αλκοόλ γι' αυτό, ρε φίλε.
Είχε χαλάσει από το αλκοόλ. Αυτό είναι το λάθος. Ενώ είσαι νυφάλιος.
Ναι, εγώ είχα περάσει μια από τις καλύτερες βραδιές μου σε εκείνο το τρένο. Να πω αυτή την ιστορία.
Όχι.
Γιατί, ρε φίλε.
Άλλο επεισόδιο.
Είναι για άλλο επεισόδιο.
Άλλο επεισόδιο.
Να μας μάθουν λίγο καλύτερα.
Ναι, ναι, ναι. Καλύτερα να μην τρομάξουν ακόμα.
Εντάξει, είναι ψιλοκιούτο όμως, ρε φίλε. Είναι ψιλοκιούτο.
Είναι cute, αλλά είναι για επόμενο επεισόδιο. Θα πω όμως αυτή την ιστορία που είπα στο προηγούμενο επεισόδιο. Τι θέλω να πω, επειδή ο Γιώργος ανέφερε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι είχε πάει σε ένα πάρτι απειθήτα και είχε συναντήσει εκείνες τις τύψεις που είχαμε γνωρίσει στο River Party, οι οποίες για κάποιο λόγο βλέπουν αυτό το podcast. Χαιρετίσματα, ξέρω εγώ. Και είχε πει ο Γιώργος αυτή την ιστορία και θυμήθηκα μετά από την ιστορία στο πάρτι απειθήτα. Είχαμε πάει μια φορά σε ένα πάρτι στο απειθήτα. Καθόμασταν, ας πούμε, ήμασταν εκεί στο πάρτι απειθήτα, χορεύαμε και αυτά, ήταν έτσι πολύ ωραία, κάναμε πανικό, σαματά. Και σε κάποια στιγμή με σκουντάει ένας τυπάς από δίπλα, μαυροφορεμένος. Και μου λέει, φιλαράκι, τι ομάδα είσαι? Του λέω, τι εννοείς? Μου λέει, τι ομάδα είσαι? Ξεκινάω εγώ εκεί πέρα το παίζω χαζός, λέω, δεν ξέρω από ομάδες και αυτά, δεν ασχολούμαι. Τι ομάδα? Του λέω, εγώ από Λασόν είμαι, ρε φίλε, δεν ασχολούμαι με αυτά.
Πόε.
Πόε μόνο. Αλλά δεν είπα. Και λέω, δεν ασχολούμαι. Και μου λέει, τι γνώμη έχεις για τον Άρη? Και λέω, εγώ. Λέω, και τώρα θα το παίξω φουλ χαζός. Λέω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Από αυτά, μια χαρά είναι η ομάδα Άρης. Όχι μια χαρά. Και λέω, δεν ξέρω, τι πρέπει να λέω. Και μου λέει, και ανοίγει τη ζακέτα, μόνο ΠΑΟΚ. Και μου δείχνει την πλούσια ΠΑΟΚ. Μόνο ΠΑΟΚ. Και του λέω, μόνο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Και μου λέει, έτσι. Και μου δίνει το χέρι, μπαπ, με κολλάει και μπαμ. Και μου λέει, και άμα σε πειράξει κανένας, φώναξέ με.
Πολύ εξηγημένος με την τρέλα του.
Φουλαλάνι. Αυτό, δώσαμε 5 και μου λέει έτσι, μόνο πάω. Και άμα σε πειράξει κανένας, φώναξέ με, έρχομαι. Και παίζει. Κυριολεκτικά, αν εκείνη τη στιγμή με πείραζε κανένας, τον είχε σκοτώσει σε ένα δευτερόλεπτο αυτός ο τύπος. Ήτανε φουλ επικίνδυνος.
Εκείνη τη στιγμή έφτιαξε στο μυαλό του ότι μόλις δημιούργησε ένα παγκοτζή.
Ναι, ακριβώς. Λέει, όχι, ήταν πολύ αιμοβόρος.
Ήταν
πολύ αιμοβόρο.
Bloodthirsty.
Ναι. Είχε διψούσε για αίμα. Και μετά ήταν. Δεν ήταν η ίδια μέρα που είχε γίνει αυτό με εκείνον τον τυπά που τον δέρνουν, προσπαθούσε να κλέψει.
Ναι.
Που τον δέρνουν υποκτζίδες.
Τι, όχι, λοιπόν.
Ήταν άλλη μέρα.
Ήμουν μια φορά εγώ απάρτη απειθήτα, ρε φίλε. Όχι με τον Νίκο, με τα λάνια μου. Πριν καιρό, πριν 3-4 χρόνια. Αυτή είναι ωραία ιστορία. Και ήμουν τάπα μεθυσμένο, κλασικά. Τότε, σπάρτη απειθήτα, ρε φίλε, δεν πήγαινε. Νορμάλ, ήμουνα κομμάτια, χάλια. Άραζε εκεί με τα λάνια. Και ξαφνικά.
Τα λάνια σου.
Τα λάνια μου. Mm. Που δεν κάνω παρέα πλέον με αυτούς.
Τέλος πάντων.
Κάνω με κανονικούς ανθρώπους πλέον.
Μια χαρά είναι και αυτά τα παιδιά, συνέχισε.
Ναι, όχι, κομπλέ ήταν, ναι. Και τέλος πάντων, και βλέπω ρε φίλε κάνια δεκαριά άτομα να ξεκινάνε να τρέχουν. Και λέω, έχει γίνει κάποια μαλακία, αρχίζω να τον έχω κι εγώ. Και ξεκινάνε να τρέχω κι εγώ μαζί του αυτά τα γαλάνια. Και αυτή ρε φίλε, από το πουθενά. Εκεί του έλειπε να τρέχω χαλικά ξαφνικά. Βγάζει ο ένα ένα ξύλο. Ο άλλο γυρνάει στο χέρι μια λυσίδα. Ο άλλο φοράει κράνο. Ο άλλο φοράει μια μπαλακλάβα. Και μαλάκα ξαφνικά στο Power Ranger μαλάκα είχαν βγάλει όλοι στολέ.
Πιάνουν.
Λε γίνει άνευ κανονικά. Πιάνουν ένα τύπο και να αρχίζουν με τα ξύλα, μαλάκα με τα σίδρα.
Πού τον βρήκαν αυτόν τον τύπο.
Τον κυνηγούσαν, αυτόν κυνηγούσαν. Δεν έτρεχαν μπροστά κάπου. Τελικά κυνηγούσαν έναν τύπο ο οποίο κάποιον παίζει να είχε κλέψει. Και μαλάκες το σαπίζουνε στο ξύλο. Και εγώ απλά δεν σε μετήχα ρε φίλε. Εγώ απλά κοιτούσα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Και μαλάκες τον είχαν γαμίσει. Είχε μείνει με το κεφάλι ανοιχτό στο πάτωμα γεμάτο με αίματα.
Γενικά αν έχω να πω μια συμβουλή είναι μην κλέβετε στο πάρτι επιθύτα.
Ή γενικά να μην κλέβετε.
Ναι, όχι, γενικά εντάξει, μην κλέψετε. Ναι, ρε, κοίτα, μπορεί γενικά ρε φίλε να θέλετε να κλέψετε, άμα το κάνετε προσεκτικά γιατί δεν σα ακουμπάει κανεί, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά ρε φίλε, στο πάρετε επιθύντα, θα γαμηθείτε.
Τι και εσύ είναι μαλακή.
Μην ότι... κλέβετε.
Ρε φίλε, τι... πα να κλέψει κυριολεκτικά σε πάρετε επιθύντα που είναι κυριολεκτικά οι πιο φτωχοί άνθρωποι. Παίζει να είχα τότε 3 ευρώ στην τσέπη μου να πιω 2 μπύρε. Δηλαδή, τι να μου κλέψει, ρε φίλε, το κινητό μου που, κάνει... που είναι Xiaomi και κάνει 120 ευρώ.
Ακριβώς.
Αγαμίσου ρε μαλάκα.
Ακριβώς, ακριβώς. Όχι, μην κλέβετε στο πάρετε επιθύντα. Και επίση. Ρε φίλε, στην τελική, μεταξύ μας.
Μεταξύ μας τα κλεβόμαστε.
Δηλαδή, πάμε εκεί πέρα 5 και 5 νοματέ. Μεταξύ μας τα κλεβόμαστε, ρε μαλάκα. Δηλαδή, τέλος πάντων.
Και ξέρεις το έκανε, ρε μαλάκα. Του κλέψα και την τσάντα. Την έκλεψα την τσάντα.
Του πήρα και την τσάντα.
Και μετά έρχεται ένας άλλος φίλος του. Του λέει τσάντα, η τσάντα, μας ρωτούσε εμάς. Του λέει, ξέρω εγώ, δεν την απαντούσα εμείς και τέτοια. Και τον παράτσι, το φίλο του και έφυγε, μαλάκα.
Λοιπόν. Και μετά...
Ζούμε σε μια κοινωνία.
Κοινωνία, θα έλεγε κανείς. Και μετά από αυτή το κοινωνία moment τη κρυψωμάτα Κόκκι, θέλω να μπούμε στο σοβαρό θέμα τη εκπομπή. Το οποίο είναι. Λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο όλη αυτή τη συζήτηση με τη φιλία. Άμα είχατε μείνει μετά από την ιστορία με τον παππού στο Φλαμίγκο, θα το ακούσατε. Και θέλω να πω κάτι. Το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν. I have a strong opinion on this. Και είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν. Βλέπω πολλούς ανθρώπους να αγχώνονται για το ότι μεγαλώνουμε. Ωραία. Και προσπαθώ συνέχεια να τους λέω κάτι σημαντικό. Είμαστε πολύ μικροί. Είμαστε μικροί. Βλέπω ανθρώπους να νιώθουν ότι έχουμε γεράσει. Το οποίο μας το περνάει η κοινωνία έτσι. Η κοινωνία μας κάνει να νιώθουμε ότι 30 και τα πρώτα 30 και από τη στιγμή που φτάσεις 30 και τέτοια. Μαλάκα, 20 χρονών, 25 χρονών, 30 χρονών, είσαι μικρός. Είσαι πολύ μικρός, μαλάκα. Δεν έχει σημασία αν η χύψη από το σχολείο σου έχει 5 παιδιά και 18 ανήψια και 3 σπίτια. Δεν έχει καμία σημασία. Αν ο ξάδερφός σου παντρεύεται και μπήκε μόλις στο δημόσιο και του δώσαν αντιπαροχή και 3 οικόπεδα στο χωριό. Δεν έχει καμία σημασία. 20 χρονών, 25 χρονών. Καλά, κατά το 20 σε παιδί. 20, 25, 30. Είσαι μικρός. Είστε πολύ μικροί. Είμαστε όλοι πολύ μικροί. Έχουμε να ζήσουμε ακόμα 60 χρόνια, ρε μαλάκα. Εντάξει, 60 ας πούμε, έστω ότι. 80 με 90 δεν είναι καλά χρόνια. Εκτός να κάνεις γυμναστική και διατροφή. Να γυμνάσετε και να τρώτε καλά, αλάνια. Αλλά μέχρι τα 70, μαλάκα, έχω δει πατέρα φίλου μου. Είναι 69, τώρα 68 πόσο είναι, φτάνει 70. Μαλάκα, ο τύπος μπορεί να αράξει μαζί μας. Κυριολεκτικά έχει αράξει μαζί μας και πίναμε βότκε σε ένα γάμο. Και είναι τέλεια. Και μέχρι τα 75 θα είναι τέλεια. Και άμα, γιατί αθλείται και τρώει τέλεια. Είναι. Γενικά είναι από τους. Και έχω κι άλλον τέτοιο μπαμπά φίλου μου που επίσης είναι μεγάλος και είναι αλάνι, θα ράξει, ας πούμε, και θα σε νιώθει. Και είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ακόμα, αλλά. Μαλάκα, τώρα σου λέω 75 χρονών, έτσι. 50 χρόνια ζωής. 50 χρόνια είναι πάρα πολλά. Έχουμε ζήσει τα μισά από αυτά.
Εγώ βλέπω έναν παππού στο TikTok που είναι 90 χρονών. Και φίλε, γυμναζόταν όλη του τη ζωή, έλεγε. Και σηκώνεται 90 χρονών, κάνει τα stretches του, τώρα τη διατροφή του, βλέπει το έτρωγε φουλ υγιεινά και τέτοια. Και για 90 χρονών ήταν φουλ καλά. Δηλαδή, ο παππού μου που είναι και αυτό 90 χρονών, δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα που έκανε αυτό. Αυτό, τι που ρε φίλε, 90 χρονών έκανε stretches, ξέρω εγώ, φουλ απαιτητικά για 90 χρονών. Mm-hmm. Ρε φίλε, άμα καταφέρει να φτάσει 90 χρονών έτσι, έχει πάρα πολλά πράγματα να απολαύσει τη ζωή.
Ναι, μα. Καλά, άμα είσαι 90 χρόνια έτσι, φαντάζεσαι πως ήταν στα 75.
Ναι, σε 75.
Σαν 50, νέος άνθρωπος.
Σαν 50.
Ναι. Και αυτό θέλω να περαστεί κάπως, ρε φίλε, ότι είμαστε πολύ μικροί. 25 χρονών, είσαι μικρός και εδώ κολλάει και η συζήτηση που είχαμε στο προηγούμενο podcast για τη φιλία. Έχουμε ακόμα να ζήσουμε πάρα πολλές εμπειρίες. Το νιονιό μας, άμα αξιοποιείτε τον εγκέφαλό σας και το γυμνάζετε, γιατί και αυτός θέλει εξάσκηση.
Θέλει.
Ναι, θα μείνει ζωντανός και θα παράγει περιεχόμενο μέχρι για άλλα 50 χρόνια. Και σε 50 χρόνια μπορείτε να γνωρίσετε ανθρώπους, μπορείτε να ζήσετε στιγμές, μπορείτε να έχετε να κάνετε πόσα πράγματα. Μα αλλά και περισσότεροι άνθρωποι παρατάνε τη ζωή στα 25 και λένε μεγάλωσα. Στα 30, γάμισε το, τι έχω να κάνω τώρα, 30 έφτασα. Μαλάκα, τι λες! Ακούω καμία φορά την αδερφή μου να το λέει αυτό, που είναι 30 χρονών και έχει παιδί. Και τη το εξηγώ ότι είσαι μικρή. Είσαι 30 χρονών, είσαι μικρή. Δεν έχει σημασία αν νιώθεις ότι κάνεις πολλά πράγματα, ότι έχεις πολλές ευθύνες, ότι έχεις παιδί και αυτά. Είσαι μικρή, έχεις να ζήσεις πάρα πολλά πράγματα ακόμα.
Και δεν, πάντα άκουγα, ρε φίλε, ότι ας πούμε όταν φτάσεις 25 χρονών από άλλους μεγαλύτερους τέτοιους τύπους, ανθρώπους απεσιόδοξους, θα σταματήσεις να κάνεις αυτά που κάνεις, δεν θα βγαίνεις έξω, θα κάνεις το ένα το άλλο, θα ηρεμήσεις, δεν θα τα γουστάρεις πια αυτά. Και 25 χρονών νιώθω ότι έχω πιο πολύ ενέργεια από πριν 2 χρόνια. Και πριν 2 χρόνια νιώθω ότι είχα πιο πολύ ενέργεια από όταν ήμουν πιο μικρός. Και όσο πάει, γίνεται και καλύτερο, ρε φίλε. Και όσο έχω πιο πολλά resources, δηλαδή η ζωή μου βελτιώνεται και μπορώ να απολαύσω τις εμπειρίες ακόμη περισσότερο και έχω όρεξη να τις κάνω ακόμη περισσότερες. Δηλαδή μου λένε, έλα, θα φτάσεις 25 χρόνια, δεν θα έχεις όρεξη να βγαίνεις στα club. Μπρο, τώρα έχω πιο περισσότερο όρεξη από ποτέ. Και έτσι πώς το βλέπω. Σε λίγο χρόνια θα έχω ακόμη περισσότερη όρεξη. Είναι απλά, ρε φίλε, άμα διατηρείς το σώμα σου και το μυαλό σου σε ένα καλό επίπεδο, πάντα θα έχεις όρεξη και ενέργεια.
Συμφωνώ.
Και είναι θέμα mindset, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν μπορώ να βλέπω, ρε φίλε, να είσαι 25-26 χρονών και να μην μπορείς να τρέξεις 1-2 χιλιόμετρα. Ναι, το λέω και για τον οπερατέρ μας. Να κάνουμε λίγο, να τον κάνουμε λίγο, ρε φίλε, expose εδώ πέρα. Shots fired! Shots fired! Θέλω να πω λίγο κάτι γι' αυτό. Ας πούμε, ρε φίλε, για ποιο λόγο να έχεις καλή αθλητική κατάσταση 25 σου και να μην είσαι γαμμένος λαπάς, okay? Κάναμε ένα τεστ εδώ με τον Νίκο πριν στο επιστημονικό site TikTok. Ποιος κρατάει την αναπνοή του. Και ο Νίκος δεν μπορούσε να τερματίσει αυτό το τεστ. Okay. Ο Νικόλας βασικά. Αυτός και ο Νίκος. Ρε φίλε, άμα δεν μπορείς να κρατάει την αναπνοή σου, δεν μπορείς να γαμάς και ώρα. Άμα δεν γαμάς και ώρα, ρε φίλε, στα 25 σου, στα 60, δεν σου σηκώνεται. Ρε φίλε, άμα δεν γαμάς μέχρι τα 75.
Κοίταξε, όταν γαμάς, δεν κρατάς την αναπνοή σου. Την αναπνοή την κρατάς να μπαίνεις.
Ναι, αλλά άμα δεν μπορείς να κρατήσεις την αναπνοή σου, δείχνει ότι δεν έχουν αρκετό δύναμη οι πνεύμονές σου να κρατήσουν πολύ οξυγόνο, ρε φίλε. Yes!
Μπορούμε να μην κάνουμε το podcast για αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, σας παρακαλώ πολύ. Προσπαθώ να διατηρήσω. Είχα μια συζήτηση με, που πήγα λασόνο το Πάσχα. Shout out στον αγαπημένο μου Γιάννη, έναν πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο, ο οποίος μου είπε, εκεί που ήμασταν στο δρόμο, και απλά περίμενα, ρε φίλε, περίμενα για να πάω για καφέ, και σταματάω πίσω με ένα μάξι και ακούω. Κύριε, βομολογείτε απείρως. Αλλά είστε γαμάτι, τι να κάνουμε. Και μου δίνει το χέρι και φεύγει. Γιατί λέει, κρυφή ομάδα χόκκι. Κύριε, βομολογείτε πολύ. Αλλά είστε γαμάτι, τι να κάνουμε. Και στην τελική, άμα δεν σας γουστάρει κάποιος. Γιατί λέω εγώ ότι. Γιατί λέω ότι. Του λέω, okay, έχουμε στο μυαλό μας ότι μας βλέπουν λίγο μικρότεροι. Και λέει, όχι, σας βλέπουν και 40. 30 κάτι, καλά, δεν μπορώ να. Το νιώθω ότι είναι σχεδόν 40 ο Γιάννης.
Όχι.
Ούτε εγώ το νιώθω. Και του είπα ότι είσαι ότι φαίνεσαι για τριαντάρης και είσαι. Γενικά είναι το άνθρωπος.
Είναι καλοδετηρημένος.
Ελπίζω να βλέπει αυτό το podcast. Shout out στο Γιάννη. Και θα πω τώρα για αυτό που λέγαμε πριν, που ήθελα να το αναφέρω για την ηλικία και αυτά. Γιατί έλεγε ο Κούτσο ότι είναι 25 και νιώθω ότι έχει όρεξη και αυτά και ότι μερικοί άνθρωποι με κακιά διάθεση του λένε, ας πούμε, ότι στα 25, μετά τα 25 σταματάει η ζωή, σταματάνε όλα και αυτά. Εγώ ρε φίλε, όταν πήγα στον ΕΦΚΑ, μια ακραία ιστορία πόνου για μένα. Όταν είχα πάει στον ΕΦΚΑ για να φτιάξω κάτι που ήθελα για την ασφάλισή μου, πήγα και εκεί πέρα βρήκα την ώρα που μπήκα μέσα. Ήταν μια τύπισσα η οποία ξεκίνησε να βρίζει και να βρίζει τα αρχεία του. Είπα 7 το πρωί. Μαλάκα, μερικοί άνθρωποι, τι όρεξη έχουν 7 το πρωί, ρε μαλάκα, να χαλάνε τη διάθεση. Του, μαλάκα, ο τύπος της μίλησε πάρα πολύ ευγενικά και κυριολεκτικά τον έβρισε επειδή για κάτι που δεν μπορούσε να κάνει αυτός. Τύπου ήταν μια άλλη συνάδελφος η οποία έχει αργήσει η γυναίκα για να ήθελε να τη κάνει τη δουλειά μια άλλη κυρία, η οποία έχει αργήσει γιατί πήγαινε το παιδί στο σχολείο. Και κάτι τη έτυχε, ρε φίλε. Και τη έλεγε ο άνθρωπος ότι δεν έχετε μαζί μου ραντεβού, έχετε με την κυρία, πρέπει να περιμένετε. Είστε με τα καλά σας, και εγώ ήρθα από το χωριό, και άφησα τις δουλειές μου για να έρθω, και ξεκίνησε να τον βρίζει. Λες και έφταιγε αυτός.
Ρε φίλε, φαντάσου να ξυπνάς κάθε πρωί με αυτό το νεύρο, ρε φίλε.
Όχι, αυτό ήταν πάρα πολύ εκνευριστικό. Και σκέψου να μπαίνω εγώ 7 το πρωί με το πανίγιο ΕΦΚΑ, Και με τη μία να βρίζουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ήταν πολύ ευγενικός πριν, φαινόταν ότι είχε έρθει με όρεξη, είχε πιει το καφεδάκι του. Μπορεί να γάμισε και το προηγούμενο βράδυ, ρε φίλε. Μπορεί να ήταν ήρεμος.
Ήταν με τη γυναικούλα του, έπινε τον κρασάκι, έδωσε μία. Και είχε όρεξη να πάει στη δουλειά του να εξυπηρετήσει τον κόσμο, ρε φίλε.
Του χάλασε τη διάθεση και μετά πάω να μιλήσω. Φαίνεται ήταν κατσουφιασμένος, γιατί είχε μαλώσει μόλις με αυτή. Αλλά εγώ, ρε φίλε, πολύ ευγενικός, charming skill και αυτά. Λέω ότι, okay, θα περιμένω και αυτά. Γιατί μου λέει εξής, δεν ξέρω να περιμένετε. Μου μιλάει έτσι απότομα. Λέω, okay, θα περιμένω, περιμένω. Περνάνε δύο λεπτά και μου λέει, έλα εδώ, αγόρι μου, τι θες και αυτά. Ηρεμή δηλαδή. Και μου λέει, έλα εδώ να τα δούμε. Okay, περίμενε, θα στο φτιάξω. Κάνει αυτό και αυτό, βρες αυτό και αυτό. Παίρνει τηλέφωνο την κυρία, συνεννοείται. Οπότε, μέχρι να έρθει η κυρία, εγώ τα έχω όλα έτοιμα τα πράγματα. Και αυτός λοιπόν, shout out λοιπόν στον κύριο Γιάννη, που εν τέλει με έφτιαξε και μου κάνανε την εξυπηρέτηση. Τέλεια, με εξυπηρετήσανε τέλεια, γιατί μετά έρχονταν κόσμος και λέει αυτός ο κύριος Γιάννης, λέει, μόνο τρελοί έρχονται, μόνο αυτός είναι καλό παιδί. Ο μόνος καλό παιδί είναι αυτός.
Και δεν έκανες κάτι ιδιαίτερο.
Απλά ήμουν ευγενικός.
Ρε φίλε, απλά ήσουν αυτός ουσιαστικά. Ναι. Δεν ήσουν αρχίδι.
Ακριβώς. Και ο κύριος Γιάννης μου είπε κάτι μεγάλο που το κράτησα. Μου είπε, πόσο χρονών είσαι? Λέω 25. Μου λέει, ό,τι θες να κάνεις μέχρι τα 45. Μέχρι τα 45, κάνε ό,τι γουστάρεις. Ζήσε εμπειρίες, ζήσε ζωές, φύγε από εδώ από εκεί, άλλαξε τέτοια. Μετά τα 45 θα είσαι πιο χαλαρά. Που εκεί το ακούω.
Ναι, είναι μια ηλικία, ρε φίλε, που μπορείς να ηρεμείς.
Okay, ναι, ρε φίλε.
Μισή ζωή.
Μισή ζωή, έφτασε 45, λες ότι okay, έζησα το fast forward της ζωής μου. Έτρεξε το roller coaster, είδα πολλά πράγματα γύρω από το Luna Park. Ας αράξω, ας πάω λίγο στα συγκρόμενα, λίγο πιο χαλαρά, λίγο σε αυτό που σε γυρίζει έτσι απαλά. Το έζησα το roller coaster.
Κάνεις focus στην οικογένειά σου, στα ενδιαφέροντά σου.
Μια απαλή δουλειά, ηρεμία. Αυτός, ας πούμε, από ό,τι κατάλαβε, πρέπει στα 45 να μπήκε στο δημόσιο στον ΕΦΚΑ και χαλάρωσε. Κύριος Γιάννης, πιο πριν σίγουρα ήταν τρασοπαρτάκια, σε παίρνει φουρμουντούρια, ήταν σκιέρ. Αλλά γενικά, shout out στον κύριο Γιάννη. Και αυτό είναι που θέλω να πω, ότι μέχρι και ένα τυχαίο ραντομά στον ΕΦΚΑ μου είπε το ίδιο πράγμα. Ότι μέχρι τα 45 κάνε ό,τι γουστάρεις. Μετά θα είναι λίγο πιο δύσκολα. Και πάλι δεν μου είπε ότι τελειώνει. Είναι λίγο πιο δύσκολα. Και μετά τα 45 έχεις πόσα πράγματα να ζήσεις, ρε μαλάκα. Ρε, εγώ τι σκέφτομαι. Ότι μερικοί άνθρωποι τα παρατάνε στα 25. Οπότε μετά όταν έρχονται παιδιά στα 35, ήδη τα έχουν παρατήσει. Οπότε ψιλοβαριούνται και δεν ασχολούνται. Ασχολούνται λίγο τα πρώτα χρόνια και μετά τα παρατάνε. Και μετά τα παιδιά όμως κάποια στιγμή τελειώνουν. Και φεύγουν και κάνουν τη δικιά τους ζωή μετά από 20 χρόνια. Οπότε μετά έρχεσαι στα 55 και δεν έχεις καμία όρεξη. Εγώ, ρε φίλε, θέλω να έχω τώρα την όρεξη που έχω που με... Τα είπαμε στην όρεξη, βλέπετε, ας πούμε, από το podcast μόνο πώς πηγαίνουμε. Μετά, να κάνω τα παιδιά μου, ας πούμε, και να έχω full όρεξη και να ζω μια ζωή με τα παιδιά μου. Είναι ένα ξεχωριστό πάρτι ζωής μου ολόκληρο. Πώς έζησα τώρα 20 χρόνια με τους φίλους μου, να ζήσω 20 χρόνια έντονα με τα παιδιά μου και την οικογένειά μου, και μετά τα παιδιά μου που θα ζουν τη ζωή τους, εγώ να ζήσω ξανά 20 χρόνια μια επόμενη νέα εμπειρία.
Που δεν ξέρεις τι θα θες τότε, θα θέλεις κάτι καινούριο, ρε φίλε, λογικά.
Ναι. Και είμαστε 75, και γιατί ρε μαλάκα 75 να μην πηγαίνουμε κάθε σουκού στο βουνό, να ψήνουμε, να αράζουμε, να βλέπουμε τη θέα, να έχουμε τα τσίπ μας, να έχουμε τέτοιο στο βουνό, να τα έχουμε πετύχει όλα, να έχουμε, να είμαστε και υγιείς, οπότε να μπορούμε να αράζουμε, να τρώμε και να πίνουμε όσο γουστάρουμε και να ζούμε ωραίες εμπειρίες ακόμη και τότε.
Είδες, ρε φίλε, δεν έχει νόημα εκεί πέρα.
Και μπορείς να το κάνεις στα 25, στα 35 και στα 75 άμα θες. Γιατί και τότε μια χαρά είσαι.
Εκτός κι άμα σε πιάσει και ένα Αλτσχάιμερ, καμιά άνοια.
Νωρίς τα 75.
Εντάξει, αυτά δεν τα έλεγξε. Όλα αυτά βέβαια με το να έχουμε την υγεία μας.
Ναι,
μακάρι να είστε όλοι υγιείς. Ευχόμαστε υγεία σε όποιον έχει βάλει 5 αστεράκια στο Spotify.
Όλοι οι υπόλοιποι δεν θα έχετε υγεία άμα σας βρούμε.
Όλοι οι υπόλοιποι εύχομαι να είστε κομπλέ, αλλά να χρειαστεί να πάτε να σας φτιάξουν στο γεννηματά. Κομπλέ όμως, να μπείτε υγιείς στο γεννηματά. Το οποίο είναι στην παθολογική του γεννηματά, ας μπείτε και υγιείς. Δηλαδή, δεν σας εύχομαι το χειρότερο, σας εύχομαι κάτι τέτοιο. Μπορείτε όμως να το γλιτώσετε με το να βάλετε 5 αστεράκια στο επεισόδιο στην κρυφή μαδαχώ και στο Spotify.
Ρε φίλε, 75 σε φουλ νέος. Εμείς θα πάρουμε σύνταξη 72.
Μπρο, αν πάρω σύνταξη 72, τέλος πάω Γαλλία. Γάμισε το. Μαλάκα Γαλλία εκεί πέρα. Φωτιές διαδηλώνουν για να πάρουν σύνταξη στα 62 και εμείς στο μεταξύ παίρνουμε στα 67 και οι γονείς μας 69 και δεν θέλουν να βγουν στη σύνταξη.
69
και δεν θέλουν να βγουν στη σύνταξη.
Κάτι λέει η
χώρα. Οδηγά μας γαμάνε.
Λοιπόν.
Έπρεπε να κάνω την κριτσιά μου, sorry.
Αυτά λοιπόν ήθελα να πω για την ηλικία. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να έχει περαστεί και να γραφτεί ανεξίτηλα στα κεφάλια οποιοδήποτε ακούει το podcast. Και τώρα θα μπούμε σε μια νέα θεματική την οποία προλόγησε τη Γιώργο.
Γενικά, βασικά θέλω να σε ρωτήσω κάποια πράγματα.
Για ρώτα τα.
Γενικά, ρε φίλε, εμείς ασχολούμαστε εδώ με τα AI και τις μαλακίες, okay, ως γνωστό.
AI λαϊκή, ξέρουμε.
Εγώ δεν ασχολούμαι, αλλά στο, αν μπείτε στο LinkedIn μου φαίνεται ότι ασχολούμαι, okay. Ξέρετε, κλασικά λέω ψέματα.
Όσοι έχουν φτάσει εδώ όντως είναι εμπιστοί.
Ναι, μην το στείλετε στη δουλειά μου.
Συνέχισε.
Τέλος πάντων, και πολλοί χρησιμοποιούν, ρε φίλε, εργαλεία από το ChatGPT, που σίγουρα όλοι το ξέρετε, ρε φίλε, για να βρίσκουν ιδέες, να παράγουν περιεχόμενο κλπ.
Γιατί βαριούνται να σκεφτούν.
Για πες μου, ρε φίλε, εσένα, τι έχεις ακούσει, δηλαδή κάτι έλεγες πριν και δεν άφησα να ολοκληρώσει. Λέω, πες στο podcast.
Ωραία. Βλέπω κάποια podcast τελευταία, τα οποία, ας πούμε, έχουν προσθέσει μια θεματική ChatGPT, έχει συμβεί σε δύο podcast, και μου φαίνεται λίγο sad, γιατί απλά έχουν, ας πούμε, χρησιμοποιήσει το ChatGPT για να κάνει κάτι και διαβάζουν εκείνη τη στιγμή αυτό που τους λέει, σαν ότι, α, δείτε τι λέει, ας πούμε, τι ενδιαφέρον λέει. Βέβαια, εντάξει, το έχουμε δει 500 φορές μέχρι τώρα, τον τελευταίο...
Ένα μήνα που έχει βγει.
Δύο μήνες που έχει βγει, τρεις. Το έχουμε δει 500.000 φορές, οπότε ήδη κούρασε. Και δεν μου αρέσει, ρε φίλε, γιατί είναι κάπως... Δεν είναι original περιεχόμενο. Δηλαδή, αντί να σκεφτούν οι ίδιοι ή να προσπαθούν, θα μου πει, σχολιάζουν αυτό που λέει ο ChatGPT. Δεν το σχολιάζουν όμως καλά. Είναι pattern.
Ναι.
Δηλαδή, είναι pattern το ότι, α, κάτι λέει το chat, το σχολιάζεις, γελάς, χαχαχα, μαλάκα, κοίτα τι λέει, θα μας κατακτήσουν τα ρομπό.
Μπομπο.
Ναι, και δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Και ο Γιώργος πριν πρότεινε, ας πούμε, επειδή έχει πάρει το ChatGPT Plus και γράφει, ξέρω εγώ, ότι θέματα για podcast για δύο νέους. Τι έγραψες?
Πάτησα θέματα για podcast. Είμαστε δύο 20χρονοι νέοι στην Ελλάδα και λίγο deep issues to talk. Και μας έδωσαν μια λίστα με 10 deep issues, ok. Ναι, και ρε φίλε, ας πούμε, να κάνω μια μικρή παρένθεση πριν μιλήσουμε για αυτά τα 10 θέματα. Πολλοί λένε ότι θα αντικαταστήσει το ChatGPT καλλιτέχνες, μουσικούς και τέτοια. Και ξεχνάνε ότι πολλά τραγούδια και καλλιτέχνες δεν πουλάνε μόνο τη μουσική τους και τα lyrics τους, πουλάνε και ένα lifestyle.
Και το χαρακτήρα,
και το χαρακτήρα το τους, το attitude. Ότι όλο αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί με ένα ρομπότ. Που μπορεί το ρομπότ να μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά, αλλά δεν θα αντικαταστήσει
τον άνθρωπο.
Τον άνθρωπο. Τον καλλιτέχνη, ρε φίλε, σε αυτό το βαθμό. Γιατί, ρε φίλε, όταν ένας πίνακας πουλιέται για 100 εκατομμύρια, δεν πουλιέται επειδή ο πίνακας είναι πάρα πολύ ωραίος. Πουλιέται επειδή ένας καλλιτέχνης το δημιούργησε αυτό. Δηλαδή, πουλιέται ο καλλιτέχνης.
Το concept.
Το concept. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσει σε ένα σημείο που. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να γίνει.
Για αλλά κάποιο λόγο δεν υπάρχει πίνακας του Van Gogh που να κάνει 3 ευρώ. Δηλαδή, για κάποιο λόγο όλοι οι πίνακες του Van Gogh, ας πούμε, είναι, θεωρούνται πολύ ψηλή. Επειδή ο ίδιος ο Van Gogh, σαν άτομο και σαν καλλιτέχνης, θεωρείται πολύ υψηλό επίπεδο. Οπότε αυτομάτως όλα του τα έργα αποκτάνε ένα επίπεδο το οποίο ανεβαίνει, ακόμη και. Εντάξει, υποκειμενικό όταν σ' αρέσει, όχι τέχνη. Αλλά όλα τους αποκτάνε ένα επίπεδο μόνο και μόνο επειδή το έχει θέσει ο ίδιος με την περσόνα του. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε πολύπλευρα όντα. Οπότε και καλλιτεχνικά δεν είσαι μόνο η τέχνη σου. Είσαι και ο χαρακτήρας σου, είσαι η απόψη σου, βέβαια, εντάξει. Εδώ πέρα υπάρχει συζήτηση ότι πρέπει να διαχωρίζουμε την τέχνη από το άτομο. Αλλά οκ, okay, γιατί ας πούμε ο Κάνιε κάνει πολύ καλλιτέχνη, αλλά είναι τρελός.
Ναι, ρε φίλε, αλλά πλέον οι καλλιτέχνες έχουν επικοινωνιολόγους, κοινωσιολόγους. Είναι...
Ο Κάνιε δεν νομίζω να έχει.
Ο Κάνιε δεν έχει, αλλά μπορεί πάρα πολύ καινούργοι να πάρουν όλους αυτούς και να βγάζουν μια fake εικόνα.
Να.
Άρα και αυτό είναι fake. Μπορεί να το κάνει και ο ChatGPT αύριο μεθαύριο αυτό. Γιατί να προσλάβει 10 άτομα, να δω μπορεί να το κάνει.
Να σου δημιουργεί μια εικόνα.
Ναι, να σου φτιάχνει μόνο του την περσόνα.
Πολύ καλό επιχείρημα αυτό. Φάκτο boost.
Ας διαβάσουμε τι έχει να πει το μοντέλο.
Λοιπόν, και τώρα απλά τι θα κάνουμε. Θα ξεφτυλίσουμε όλους αυτούς τους podcasters που δεν έχουν τι να κάνουν και δεν έχουν προσωπικότητα.
Κάνοντας το ίδιο.
Κάνοντας το ίδιο μια φορά καλύτερα μέσα σε 5 λεπτά για 10 θέματα, επειδή είμαστε απλά πολύ καλύτεροι, ok. Go. Γιατί φάνηκε κρυφή ομάδα χόγγε, you know. Έχω 12% μπαταρία, άρα πρέπει να τελειώνουμε γρήγορα. Λοιπόν, το νόημα της ζωής και η προσωπική ολοκλήρωση. Ο ρόλος της θρησκείας, εύρης σκοπού μέσω της εργασίας και αντίκτυπο της τεχνολογίας σε ανθρώπινες αξίες. Νόημα λοιπόν. Της ζωής το συζητήσαμε. Αλλά ας πούμε το ρόλο της θρησκείας, ρε φίλε, στο όλο αυτό. Σε όλο αυτό.
Στο νόημα της ζωής.
Ναι, γιατί και στι.
Για κάποιος έχει νόημα θρησκεία.
Ναι, πολύ. Όταν ήμουν μικρός και ήμουν πιο έτσι, δεν μπορούσα να το δω. Βασικά. Τι μικρός, 14 χρονών, όταν έγινα 20.
11 χρόνια πριν αυτό.
Ναι. Βασικά θυμάμαι να μαλώνω με τα παιδιά στη σχολή που ήταν όλοι άθεοι, ξέρω εγώ. Και εγώ είμαι άθεος, ρε φίλε, δεν το κρύβω. Και του έλεγα, μάγκες, εγώ καταλαβαίνω τον άνθρωπο που χρειάζεται να έχει τη θρησκεία και την πίστη μέσα του. Γιατί βοηθάει, πραγματικά σου δίνει μια κατεύθυνση. Και είναι όταν δεν μπορεί να βρει την κατεύθυνση μόνο σου. Το να έχει κάποιον να σε καθοδηγήσει, να το να πιστέψει σε μια ανώτερη δύναμη στι δύσκολε στιγμέ.
Σε ηρεμή.
Σε ηρεμή. Και υπάρχουν πολλά άτομα που δεν έχουν ζήσει πραγματικά δύσκολε στιγμέ. Χωρί να μειώνω τον πόνο του καθένα, οκ. Okay. Αλλά όταν είσαι 20 χρονών, στι περισσότερε περιπτώσει, βασικά και 20, μικρότερο, 19-18, ίσω δεν έχει αντιμετωπίσει κάποια πράγματα που να χρειάζεσαι την πίστη να σε καθοδηγήσει. Δηλαδή, βάλτε το perspective. Τον εαυτό σου, το perspective του να. Κάποιον που να είναι πολύ δύσκολα. Χρειάζεσαι αυτή την πίστη, τη δύναμη, την ενέργεια μέσα σου να σου πει ότι αυτό είναι ένα challenge και θα το ξεπεράσει, ρε φίλε. Παράδειγμα.
Ισχύει. Βασικά, ισχύει αυτό που λες, όντως, ότι μερικές φορές είναι βοηθητικό αυτό.
Ναι, είναι βοηθητικό.
Είναι όντως βοηθητικό και απλά είναι λίγο περίεργο ζήτημα στη χώρα μας να το συζητάμε, επειδή δεν έχουμε διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας.
Ναι, ισχύει.
Και επειδή πηγαίνει και πολιτικό το ζήτημα, καλύτερα να μην το συζητήσουμε παραπάνω. Απλά δεν θέλω να μείνω στο αστείο ότι.
Εντάξει, μα γιατί να μην το συζητήσουμε
παραπάνω. Όχι να μην το συζητήσουμε παραπάνω, εννοώ ότι okay, ισχύει αυτό. Ότι αυτό είναι δεδομένο όντως, ότι μερικές φορές χρειάζεσαι κάτι να σε βοηθήσει και αυτό είναι κομπλέ. Απλά είναι λίγο περίεργο να το συζητήσεις με άτομα στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει και μια απέχθεια προς τη θρησκεία αναγκαστικά, επειδή πηγαίνει και γίνεται πολιτικό το ζήτημα. Ενώ δεν θα έπρεπε. Επειδή δεν έχουμε διαχωρισμό κράτους εκκλησίας.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι παντελώς κάτι άλλο, ρε φίλε.
Όχι, 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 είναι μέσα στα θέματα. Ότι κοινωνικά γύρω μας, αν πας να μιλήσεις με κάποιον, έχει περασμένο μέσα του είτε έχει κάτι καλό είτε κάτι κακό για τη θρησκεία. Το ότι είναι συνδεδεμένο το κράτος με την εκκλησία δεν τον αφήνει να δει τη θρησκεία πιο. Πώς το λένε.
Γι' αυτό πραγματικά είναι ουσιαστικά.
Ναι, ακριβώς. Πιο ανοιχτά. Και άμα μπει μια αρέσκεια, θα προσθεθεί, θα είναι υπερενισχυμένη, επειδή στην υπερενισχύει η κοινωνία. Και άμα μπει μια απέχθεια, θα είναι υπερενισχυμένη, επειδή πάλι στην ενισχύει η κοινωνία. Επειδή έχουν πολλά νεύρα, επειδή συνδέεται η εκκλησία με κάτι αρνητικό που είναι η πολιτική, ας πούμε. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σχολιάσω το γεγονός ότι δώσε μας θέματα. Το νόημα της ζωής. Άμα το ήξερα, τσάτ.
Ναι, δεν
θα
ήξερα.
Δηλαδή.
Αλλά τα ξέρω, τα είπαμε, ρε φίλε. Δηλαδή, κομπλέ. Πάμε θέμα νούμερο 2. Ψυχική υγεία και ευημερία. Το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία, διαφορετικές προσεγγίσεις στη θεραπεία και ο ρόλος της αυτοφροντίδας στη σύγχρονη ζωή.
Δεν είναι
πτυχιακή. Ο άλλος έκανε πτυχιακή αυτό. ChatGPT. Πείτε γι' αυτό, ρε. ChatGPT, είμαστε δύο αλάνια στην Ελλάδα. Θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Ρε μάγκες, πείτε για την ψυχική υγεία και το πόσο σημαντική είναι.
Ναι, αλλά ο ρόλος της αυτοφροντίδας στη σύγχρονη ζωή.
Αυτό είναι πτυχιακή μου. Αυτό ήταν ακριβώς ο νοσηλευτής.
Πάρα πολύ σημαντική, όντως. Το να. Η αυτοφροντίδα. Ελπίζω ότι εννοεί το πόσο νοιάζεσαι και φροντίζεις τον εαυτό σου και ότι. Κοιτάς, ας πούμε, να είσαι priority πάντα το ότι αν δεν φροντίσεις τον εαυτό σου, δεν σε φροντίσει άλλος. Οπότε πρώτα πρέπει να φροντίσεις εσένα για να μπορείς, ας πούμε, να πας σε έναν άλλον να του πεις: OK, βοήθα, ας πούμε, να με φροντίσεις παραπάνω. Άμα πάω εδώ στον Νικόλα που είναι νοσηλευτής να με βοηθήσει, ας πούμε, να μου κάνει κάτι, πρέπει, θα έπρεπε εγώ πρώτα, σαν Νίκος, να έχω φροντίσει τον εαυτό μου, να τον προσέχω όσο μπορώ. Για να του κάνω και αυτού πιο εύκολη τη δουλειά να με βοηθήσει.
Και στο θέμα της ψυχικής υγείας, ότι άμα δεν φροντίσεις τον εαυτό σου, ρε φίλε, και δεν παίρνεις αποφάσεις για τη ζωή σου και να θέλεις να φέρεις όλη την αλλαγή, δεν μπορείς να σε βοηθήσεις κανένας ψυχολόγος, κανένας ψυχίατρος, άμα δεν θέλεις να φέρεις εσύ προσωπικά την αλλαγή, ρε φίλε. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να το προσέχεις από μόνος σου. Δεν μπορεί κανένας άλλος να σε βοηθήσει. Πρέπει να φροντίζεσαι, να φροντίζεις τον εαυτό σου. Και όμως ξέρεις τι. Ξεφεύγει μερικές φορές η αυτοφροντίδα, πολλές φορές. Πολλές φορές έχουμε συνδυάσει την αυτοφροντίδα της ψυχικής μας υγείας με το να απομονωνόμαστε.
Καλά, ναι.
Δεν ισχύει αυτό.
Δεν νομίζω ότι το έχουμε συνδυάσει. Απλά βγαίνει σαν αυτόματη αντίδραση σε έναν άνθρωπο, γιατί είναι φυσιολογικό να θες να απομονωθείς όταν έχεις τόσο πολύ άγχος που λες ότι, OK, τώρα για να φροντίσω τον εαυτό μου το πόσο χάλια είμαι, πρέπει να βγάλω όλους τους εξωτερικούς παράγοντες. Ώστε να μπορέσω να ασχοληθώ, γιατί με καταπλακώνουν όλα αυτά.
Δεν το θεωρώ πάντα απαραίτητα λύση. Ίσως σε μερικές περιπτώσεις είναι. Αλλά.
Κάποιες φορές θες λίγο χρόνο για τον εαυτό σου.
Ναι, και εγώ ήθελα κάποιο χρόνο για τον εαυτό μου. Γι' αυτό δεν ήρθα πριν παραλία που πήγατε βόλτα. Κάθισα 2 ώρες μόνος μου, ηρέμησα, σκέφτηκα. Αλλά. Και οκ, okay, να πάρεις και 1-2 μέρες off. Αλλά κάποιοι τον παρακάνουν, πιστεύω, με την αυτοφροντίδα. Ότι. Με την απομόνωση. Μερικές φορές αυτοφροντίδα δεν είναι απαραίτητα απομόνωση. Μερικές φορές είναι άρμα με φίλους σου, με ουσιαστικές συζητήσεις. Να κάνεις πράγματα ουσιαστικά. Για σένα πάντα. Δεν είναι απαραίτητα αυτοφροντίδα ίσον απομόνωση και κάθομαι ένα βράδυ μέσα και κάνω μπάνιο και κάνω το skincare routine μου και τρώω καλά. Που είναι και αυτά ένα μέρος.
Είναι και αυτό κάτι. Αλλά και αν δεν... το ξέρεις ότι το κάνεις για healing, ότι θα πεις ότι. Εγώ τώρα το έχω ακούσει σε συμβουλή σε ένα podcast αυτό, του Ζάμπρα Σαράουτ. Ότι είπε, ξέρω εγώ ότι. Σαράουτ, εγώ τον.
Αφού ο Γιώργος στην κορυφή και του πετάει κεραμνί.
Ναι, αλλά εγώ τον συμπαθώ. Δηλαδή, εγώ είμαι από κάτω και μου το χτυπάνε και του λέω, πω, δέρ. Σήκω, τι κάνει, για σήκω, σήκω. Συνέχισε να ανεβαίνει στον Όλυμπο να φτάσει στον Κούτσια.
Να πω κάτι πριν πει. Ότι δεν πρέπει να βασίσει την αυτοφροντίδα σου σε αυτό.
Όχι, ναι, δεν πρέπει να το βασίσει. Απλά είναι καλό boost γενικά. Αρχικά πριν που έλεγε όλα αυτά, απλά μίλησε συνεχόμενο και δεν μπορούσα να το πω. Και αλλάξαμε τέτοιο. Ήθελα να πω ότι γίνει η αλλαγή που, θέλεις να είσαι.
Αυτό.
Πρέπει ωραίος. Να γίνεις η αλλαγή που θες να είσαι. Δεν μπορείς να απεριμένεις να έρθει η αλλαγή. Πρέπει εσύ να γίνεις συνειδητά η αλλαγή. Άμα θες να γίνεις ένας άνθρωπος που δεν αγχώνεται, ας πούμε, να παλεύει για αυτά που πιστεύει και να φωνάζει τη γνώμη του, πρέπει να λες τη γνώμη σου. Πρέπει να πιεστείς να πεις τη γνώμη σου. Δεν θα έρθει κάποια στιγμή μόνο το αυτό με το να κάθεσαι πίσω να κλαίγεσαι. Τέλος πάντων.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, και θέλω να πω εδώ πέρα ότι έλεγε, ξέρω εγώ, ότι είναι σημαντικό όταν θες να ηρεμήσεις και να το κάνεις συνειδητοποιημένα. Και να λες ότι, okay, εγώ τώρα θέλω να πάρω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου και ξέρω συνειδητοποιημένα ότι ο χρόνος από τώρα μέχρι αύριο το πρωί που θα ξυπνήσω είναι συνειδητοποιημένα για εμένα. Δεν θα μιλήσω σε κανέναν, άμα αυτό σε ηρεμεί προφανώς. Έτσι μπορείς ένα ηρεμή να είσαι με το αγόρι σου, την κοπέλα σου, τη μάνα σου, με το σκυλί σου, οτιδήποτε. Θα πάρω αυτό το χρόνο, ο οποίος θα είναι self-care χρόνος. Αράζω, κάνω, κόβω όλα τα πράγματα που με αγχώνουν, κόβω όλες τις υποχρεώσεις, αράζω απλά λίγο με μένα, τρώω το φαΐ που μου αρέσει, κάνω τα πράγματα που μου αρέσουν για κάποιο διάστημα, χωρίς όντως να σκέφτομαι ότι αφήνω κάτι πίσω. Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι είναι ότι προσπαθούν σε στιγμές να ηρεμήσουν, χωρίς όμως να πούνε στον εαυτό τους, χωρίς να το κάνουν συνειδητοποιημένα αυτό. Χωρίς να πούνε δηλαδή ότι τώρα θα αφήσω τις υποχρεώσεις μου, αλλά ξέρω ότι οργανωμένα τις έχω πίσω και περιμένουν. Και θα τις κάνω όταν έρθει η ώρα. Και αυτό δεν τους αφήνει να ηρεμήσουν. Ηρεμούν και έχουν όλο το άγχος στο παράλληλο να παίζει στο background. Οπότε απλά είσαι συνεχώς αγχωμένος.
Αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να βασίζεσαι σε αυτό για την αυτοφροντίδα σου όμως. Γιατί θα υπάρχουν μέρες και ώρες που δεν έχεις αυτό χρόνο να ηρεμίζεις και να πεις θα πάρω δύο μέρες off. Οπότε πρέπει να είναι μέσα στην καθημερινότητά σου όλο αυτό. Γιατί, π.χ. άμα θες να φύγεις, δεν μπορείς άλλους φίλους σου και θες να ράξεις δύο μέρες μόνος σου. Μήπως φταίνει φίλη σου, μήπως πρέπει να ξεκινήσει ότι πρέπει να αλλάξει παρέες και ότι είναι τοξική. Και άμα έχεις τοξικούς φίλους, προφανώς θα θέλεις μια τόσο να παίρνεις δύο μέρες μόνος σου για να ηρεμείς. Ενώ αν έχεις όσες παρέες, μπορεί αυτές οι δύο μέρες να είναι μία μέρα αυτοφροντίδας.
Ή μπορεί δύο μέρες να θες να είναι δύο μέρες με τους φίλους σου και να ηρεμούν.
Ναι, δηλαδή πρέπει να κοιτάξεις και τους παράγοντες που σε οδηγούν σε αυτό. Η αυτοφροντίδα πρέπει να είναι στην καθημερινότητά σου και μέσα στο μυαλό σου. Όχι μόνο πήρα δύο μέρες off. Αυτό για μένα ότι έχουμε συνδυάσει πολύ αυτό πέρα να πάρω δύο μέρες off. Μήπως είναι και άλλα πράγματα.
Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Είναι όχι, σίγουρα. Είναι,
δεν, ναι, δεν λέω ότι εσύ είπες αυτό.
Ναι.
Δεν λέω ότι είσαι πολύ σε αυτό.
Το κάνουμε αυτό κοινωνικά. Ναι. Σίγουρα και εγώ και συμφωνώ μαζί σου.
Μιλάμε πάρα πολύ. Επειδή το λέω τώρα και επειδή μιλάμε σε άτομα πιο νεαρής ηλικίας. Ναι. Επειδή τώρα εντάξει, στους μεγαλύτερους αυτό το κόνσεπτ δεν υπάρχει καν ίσως.
Ψάξε να βρεις το πρόβλημα. Ψάξε. Δηλαδή να λύσεις προβλήματα που νιώθεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν. Και δηλαδή, άμα νιώθεις ότι κάτι σε πιέζει. Πες ότι okay, αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσω. Αυτά, κλείνει το λάπτοπ, κλειφέματα hockey, 5 αστέρια Spotify, αγάπη, υγεία, ευτυχία. Bye.